ครับแม้ว่าความคลี่คลายทางการเมืองจะทำให้หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลสหรัฐกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจยังไม่หมดไปนะครับพนักงานของรัฐบาลกลาง 70,000 คนยื่นขอรับสวัสดิการคนว่างงานในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมหลังจากที่เหตุการณ์ Government Shutdown ที่กินเวลา16วันทำให้พนักงานรัฐนับแสนคนต้องหยุดงานชั่วคราวโดยไม่รับค่าจ้างหลายคนในจำนวนนั้นสามารถยื่นรับขอสวัสดิการคนตกงานได้แต่ในเวลาต่อมาสภาอนุมัติให้คนเหล่านั้นรับเงินเดือนย้อนหลังได้ในช่วง Government Shutdown แม้ว่าจะไม่มาทำงานก็ตามดังนั้นในหลายรัฐผู้รับสวัสดิการไปแล้วจะถูกขอให้เอาเงินคืนกลับมาครับและที่เกาหลีเหนือนะครับทางการกรุงเปียงยางประกาศแผนเปิดเขตอุตสาหกรรมพิเศษใหม่หลายแห่งเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้กำลังย่ำแย่อยู่นะครับเกาหลีเหนือบอกว่าขณะนี้ได้จัดตั้งกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มที่ขึ้นกับรัฐบาลซึ่งทำงานช่วยนักลงทุนในเขตอุตสาหกรรมใหม่ๆหน่วยงานนี้ยังทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมในสัปดาห์นี้นะครับที่นำผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจเดินทางมาเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนไม่เชื่อว่านักลงทุนต่างชาติจะสนใจนำเงินมาลงทุนมากมายในเกาหลีเหนือคุณโชบองเฮียนจาก IBK Economic Research Institute กล่าวว่าตราบใดที่บรรยากาศทางการเมืองของเกาหลีเหนือยังเป็นอยู่เช่นนี้และยังมีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศเกาหลีเหนือยังคงจะต้องประสบปัญหาในการดึงนักลงทุนต่างชาติเข้าประเทศครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับจีนนะครับอังกฤษกล่าวว่าจะอนุญาตให้บริษัทจีนลงทุนในหุ้นในลักษณะที่จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อที่จะเร่งศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของอังกฤษนะครับรัฐมนตรีคลังของอังกฤษจอร์จออสบอร์นประกาศวันพฤหัสว่าระหว่างการเยือนจีนตนได้ลงนามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จีนในความตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์กันครับแถลงการฉบับดังกล่าวระบุว่าจีนจะเริ่มเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยในโครงการช่วงเริ่มแรกแต่ก็ได้รับโอกาสที่จะเพิ่มการลงทุนให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ในอนาคตครับข่าวต่อมายังอยู่ที่จีนนะครับบริษัทต่างๆในประเทศจีนถูกจัดอันดับว่ามีระดับความโปร่งใสน้อยที่สุดในการให้คะแนนจากการสำรวจโดยหน่วยงาน Transparency Internationalในรายงานฉบับนี้บริษัทจีนที่ไปลงทุนต่างประเทศ33บริษัทได้รับการจัดอันดับให้มีคะแนนเฉลี่ยเพียง2จากเต็ม10ในเรื่องความโปร่งใสของรายงานทางธุรกิจซึ่งบริษัทรถยนต์ของจีนที่ชื่อว่า Chery Automobile Company ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้คะแนน0ในการให้คะแนนหัวข้อถึง3หัวข้อนะครับอย่างไรก็ตามจีนมีบริษัทคอมพิวเตอร์ Lenovo ที่ได้คะแนนสูงและที่โดดเด่นจะเป็นบริษัทจากอินเดียเช่นกลุ่มธุรกิจทาทาที่ครองตำแหน่งบริษัทที่มีความโปร่งใสอันดับต้นๆในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจโตเร็วครับและปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยเรื่องของวงการเครื่องหนังที่เป็นสินค้าหรูหราครับขณะนี้บริษัทแบรนด์เนมอย่าง Louis Vuitton และ Gucciได้แรงหนุนจากความนิยมเครื่องหนังที่ทำจากหนังจระเข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเป๋าถือนะครับนักวิเคราะห์มาริโอออเรตตี้จากบริษัทแซนฟอร์ดซีเบิร์นสตีนที่ลอนดอนบอกกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่ายอดขายเครื่องหนังสัตว์ชนิดที่ไม่ใช่เครื่องหนังวัวคิดเป็นเกือบ 10% ของยอดขายกระเป๋ารวมที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมโดยเฉพาะกระเป๋าหนังจระเข้ตามปกติแล้วจะได้ราคาแพงกว่าหนังวัวปกติถึง30เท่าเชียวนะครับบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัท LVMH เจ้าของลุยวิตตองเพิ่งจะซื้อฟาร์มจระเข้ในปีนี้ส่วนบริษัทเคอริงเจ้าของกุชชี่ก็เพิ่งจะเทคโอเวอร์บริษัทฟอกหนังจระเข้1เดือนหลังจากนั้นครับอย่างไรก็ตามการเลี้ยงจระเข้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพันธุ์ที่เลี้ยงยากที่สุดคือจระเข้น้ำเค็มของออสเตรเลียการดูแลที่กินที่อยู่นั้นต้องสะอาดนอกจากนั้นจะต้องรับประทานไก่และยังมีอาหารประเภทไขมันเสริมเพื่อบำรุงผิวอีกด้วยวิธีขุนที่พิถีพิถันก็เพื่อไม่ให้จระเข้เครียดและจะได้โตไวๆและเมื่อถึงเวลาที่หนังใช้ได้ผู้เชี่ยวชาญในโรงฆ่าก็จะลอกและฟอกหนังนะครับอย่างมีวิธีการระเบียบขั้นตอนที่ชัดเจนและต้องใช้ผู้ชำนาญการทำด้วย จะช็อตไฟฟ้าก็ต้องทำตามกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเรื่องการไม่ทารุณต่อสัตว์สำนักข่าวบลูมเบิร์กสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มจระเข้ในประเทศแอฟริกาใต้ผู้หนึ่งนะครับเขาบอกว่าผู้ขายหนังจระเข้จะได้เงินราว600ดอลลาร์ต่อหนังสำหรับกระเป๋า1ใบจากบริษัทแบรนด์เนมต่างๆแต่เมื่อถูกนำไปทำเป็นกระเป๋าแล้วเอาขึ้นห้างและร้านหรูกระเป๋ายี่ห้อดังๆเหล่านี้จะตกใบละหลายหมื่นหรืออาจจะถึงแสนดอลลาร์ก็มีครับอย่างที่ CEO ของบริษัทแฟชั่นคาวาลีเจียนลูคาบรอสเซตติกล่าวไว้ในรายงานของบลูมเบิร์กนะครับเขาบอกว่าความต้องการกระเป๋าหนังจระเข้เป็นกระแสที่ไม่มีวันดับเพราะถือว่าเป็นเสน่ห์ที่อมตะครับและนั่นก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน